godin guji da mani tan malle waldaba tira abban gada guji jilo mando war walado ne waran walra da ba jicca dan da jibanne jada akajira to ti godina guji riya jadanti warani motum man malle war la farrat manne ngubujira gal mawda wicit na robin werke
guji ba filita ke sai da tonni makawara na bilisu ma woromon succho ne fi humna genyi kabacci zu kamotum ma waldaba jiraachun jiraato ta mi da jira jidu abban gada jilo mando jilo mando ga nandura na genyi yemnus haga yona na genyi warawanin bune jedu
dalle borulle khalele khalele singedda guya durale makinin gubata nama inkalani suna kasuma tifufu jira sani nudura amana midubatu dideera nuti nami tokolle nu nago nami worisi yasa jedan nuti wasi yasa wanin benne wanjila te na qoba ambenu fi jila jila na jedan nuti jila yana dilti te na lella fana gya ke so tolti nu jila jila na jennu nami tokolle nu dage mere namu gara worisi yasa garo siyasa fi ofatu jira nuti aga woyya jenne dubbanne nami jaar san fedu nama guddaan fedu nami ganna furtamaa dhumate lafa badu male ka kun haaren dhufu male kanan feenu jedhani
jechuun warra hidhatee jiru moo mootummaa irraayu kan akkansiin hin jedhu
mootummaan maan jedhaa moti suni nuti mootummaan maaf walis hin dheebeenna moti nuti san hin beennu ijoolleen nun dhageettu waraanni gujii lixaa gujii baati keessaa hin baane dargaggeetti waan namaan dhageenneef
gama mootummaatiin amma yeroo baay'ee jiraattonni kan dubbatanii mani nurraa gubatee nama itti manudhamnee jedhaniitu dubbatu waan kana mootummaatti dhiyeessitanii beektu
kuni baddaa keessa deemaa kun karaa gula deemaa uummatuma miidhamuu jira cirraashumaa kan miidhamuu jiru uummata uummati bee yoo miidhameellee kuulle miidha kuu jennaa nama tokko adee kun biraa dhaabate kun dhufee jenna akka fedhe godha ka mootummaalle akka fedhe godha kuulle akka fedhe godha rakkisaa guddaa ilmee haadha abbaan qanne namuma fedhen mataa keessa qubee biraa dhaabata.
Wanti kun akkas irratuuf mootummaa maal gaafataa jirtu reesin akka abbaa gadaatti mee maan gochaa jirtu amma.
Yoo nu gaafannu mooturre amma lakkin jedha malee karaa yoo nu gaafannu isinuma dhuffataa shittaa isinii galfataa isin boroo dabarfattanii wayaa jala keessattanii jedhaniituma isaallee nutti fe'aniituma dhiisaniidha.
Mee amma maan wayyaaree abbaa gadaa wanti kun akkasuma attafamu maan gochaa jirtu si ammasin.
Ayyuu nu maangoona aduun waan sa'a aduun waan kanaayyuu amma nama bacaa keessatti dubbadhee jiraadhe ammaayyuu anaayyuu innaa kana waan silkii kana harkaadhaan hirkatanii maanti dubbata namni cuqqin jedhu.
Jiraattonni guyyii lixaa fi ba'a ammas yoo himatan humni nagaa kabachiistota mootummaa torban darbe kanallee maqaa ba'uu deeggartan jedhuun malkaa soddaa ganda soddaa garmaamaatti mana isaanii gubuu qabeenyas nurraa fudhatee jedhu obbo Adan Waaqoo jiraataa ganda balaan kun keessatti dhaqqabee jedhameeti sanbata darbe kana waan soddaa garmaamaatti ta'e akkasitti himu.
Waraanni mootummaa loon 150 fuudhee loon kaanii loon sunii kiyyaa mana wabichoolleen qubsiisanii manna uummataa gubachaa jira. Anaa malkaa soddaa keessatti naannoo manootti meeqaa ittiin dilaamanne gubatee manni qorqoorroo meeqaa manni qorqoorroo mana sagalittuu gubate manni kitaa ammoo mana saddeeti hoteelli anaa malkaa soddaa keessa jiru mana taaddasaa godaanaa jedhanii manni sunillee ni gubate waraanni mootummaatti gubaa jira loonlee akkanaa ni fixaa jiranii.
Obbo Adan dabalanii yeroodhuma kana manni isaaniillee gubachuudha himu.
Manni gubate tokko mana citaati qorqoorroon mana lama abbaa kiyyaa jecha abbuma kiyyaa taa'ee ammallee wabichoon lama gubate.
Eenyutu gube?
Waraana mootummaatu gube maakalaakkaan.
Yeroo manni keessan gubatu kana isin eessa turtan?
Isin warra abaa'oo deeggareeru jedhanii isaanii nu ari'anii raagatu nuufichaa keessa nu adamsanii nu ari'anii nu deemneeru mana keenya gugubanii bitan.
Jiraataan kaanaan dubbisee Xonnaa Jaarsoo jedhamu dheengadda malkaa soddaa soddaa garmaamaatti humni irraa eessa biyyaa warra hidhatee adamsuu dhufuu dhageenye akka yeroo kaanii miidhaan nurraan geessaa jennee manaa baqannee jedhu.
Warra abawoo deeggaru jedhanii mana keenya nurraa gubaa horii keenya fuudhaa waajiran dhaqanii achi gaggabaa hobba'u jira waatolee irraa guuranii maatii loo irraa guuranii badallaa irraa ciranii mana irraa gubanii gaggabaa irraa qabatu jira.
Amma naannoo sana mana gubaa jiruure amma.
Kunu ammaan tana gubisa yaa'u jiran jedhanii kunu amma baqannee nuti maatii guurannee raaqa yaanee raaqa jiinna mana keessaa yaane.
Mana keenyan gubinaa jettanii gaafachuu dandeessanii?
Maaliif dandeenya kan gaafate nujjeessanii akkan dandeenye gaafanna namoonni deebii irra saasa jedhu jiranii nujjeessan deebiin warra samaasee nu nama jeessu malee wani tokkoon jiru.
Addisuu Bullaallaa Kongiresii Federaalistii Oromoo keessatti itti gaafatamaa liigii sabquunnamtii dargaggootaati. Waldhabbii warra hidhataan jiruu fi humna mootummaa jidduu jiruun uummatee aarsaa kaffalaa jira jedha.
Gama tokkoon raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii barbaachifnee fudhataa jira namoota hidhata qabu warra naqatee bosona keessa jiru waliin hidhata qabu jedhanii mana irratti gubuu qabeenya irraa barbadeessuun argamaa jira. Gama biraatiin ammoo warri hidhatee maqaa dalmisumaromo yookaan magaa horana misumaromootiin socho'uulleen akkuma sanii isin gareessa waliin dhaabbatan jedhaa. Kun baay'ee nama gaddisiisa. Haalli kun dhaabbachuu qaba ture. Keessattuu mootummaan isa kana dhaabsuu dandeenya ture. Sababa kamiif akka ta'e hin beeknu. Yeroo adda addaa itti nama gaddisiisu garuu qaamni dhaqee bosona jirullee raayyaan itti biyyaalleen yeroo wal bira yaa'anitti kan argamanu. Yeroo adda addaatti bakka tokko na dabartu amma qabatamaa jiru bakka tokkotti tokko sifattashaa sifatta'aa kaan irra na dabartu kaan sifatta'aa walii waliin isaanii garuu waliin hin dhiyaatanii kan isaan rukutan uummata humnaan uummata humnaa hin qabne qotee bulaa rukutu dhukkatee bulaa rukutu uummata hiyyeessaa rukutu boolu kana mul'ata jirta sarma kamiin dhaabbachuu danda'u qaba.
Addisuun Koongireesiin Federaalistii Oromoo warri hidhatee fi mootummaan lola yoo fedhan uummata irraa ba'anii waluluu qabu jedha jechuun dubbata. Waa'ee mannaa uummatni mana irraa gubachuu himatu yoo dubbatus akkas jedha.
Sirriitti jira. Raayyaan ittisa biyyaa maal uummanni jira galmeeffamni qaadu mana gubate eenyu akka gube waan uummanni dhaabbatee ilaalu bara. Yeroo bakka garaagaraatti deemaa beekama fincaa'aa keessatti magaalaa fincaa'aa keessatti biyyaan raayyaan ittisa biyyaa magaalaa seenee uummata fixee mana gube. Yeroo garaagaraatti qalloo keessatti nama shan bakka tokkotti kan fixe raayyaa ittisa biyyaati mana kan gube raayyaa ittisa biyyaati. Eenyu of gubatame eenyu fakkaatu ragaan isaa guutuun jira maal yeroo isaa irra barbaachisaa ta'e erga dibaasuu dandeenya maqaa nama du'eetiin oolta maqaa nama manni irraa gubateetiin oolta hundi isaanii waan ta'eef sirriitti raayyaan ittisa biyyaa kana raawwataa jira.
Rakkoo jiraattonni himatan kana godinni Gujii Lixaa gaafatamee jira. Obbo Adulee Irbooyyee itti aanaa bulchaa godina Gujii Lixaati.
Uummatni aanaa. Muraasa keessatti aanaa naannoo Malkaa Soddaatii fi naannoo aanaa Bulee Horaa Baadiyyaa irraa kan wal qabatu rakkoon xixiqqaa mul'atu jira. Aanaa Malkaa Soddaa keessatti gara baadiyyaa irratti rakkooleen shiftaa kanaan uummata doorsisuu wanni mul'atu jira. Daangaa aanaa Qarcaas darbee iddoo waan fageenya qaqqabanu irratti wanni shiftaan kun uummata doorsisuu sosodaachisuu saamichaa soontii yaalu jira. Irraan kaafe nageenyi kanaan dura rakkoo nageenyaa sablamii wajji wal qabatee jiru amma hiikateera.
Isinumtiyyuu maqaan adoottanii jirtu jiraattota naannoo sana jiraatan tokko lama dubbisuu yaaletan ture. Keessumaa aanaa Malkaa Soddaa Gandaa Sodda Garmaamaa keessatti ammas jiraattonni humni raayyaa ittisaa keessumaa yeroo nageenya kabachiisu miidhaa nurraan geessisaa jira. Nagaa kabachiisuu waan jiru ta'ee jiraattota nagaarraan garuu mana gubuun qabeenya saamuun itti fufee jira jedhu. Waa'ee kana maal quba qabdu?
Odeeffannoon jira dhugummaa isaa qulqulleessadhaan addaan baasaa nuyi maa jennee jirra. Odeeffannoodha kan dhagaa jirru gocha qabatamaa addaan baasaa qaama nageenya naannoo san jirus jiraattota nagaa irratti miidhaan akka hin dhaqqabne dhagga buusa kan qabne akka mana marii nageenya godinatti kallattiin kaa'ameera. Odeeffannoo kan nu dhaqqabe gochaan iddoo kanaan ta'e mana beelutti gubate kan jedhu miidhaan dhaqqabe kan jedhu kan nu dhaqqabe hin jiru. Odeeffannoo sanarraa kaan immoo kallattiin kaa'amee jira. Aanaalee godina jala jiran hunda keessatti iddoo waan shittan kun sotta'uutti jiraataan nageenyaa nama dhuunfaa sanaa dhaqqa miidhaa dhaqqabsaa jiru. Maatii isaatii miti miidhaan immoo maatiirra dhaqqabu akka hin qabne kallattiin kaa'amee jira.
Jechuun gabaasa argachuu dandeessanii qaama keessan yookaan immoo qaama bulchiinsaa achitti argitanii qo'achuu dandeessanii?
Gara fuulduraa qulqulleeffannee yoo jenne isinii kennuu hin dandeenya.
Obbo Duulaan manni maree nageenyaa godina Gujii Lixaa raawwii nageenya kabachiisuu kan godina isaanii akka hordofu himanii komii jiraattonni godinichaa raayyaan ittisa biyyaa qabeenya uummataa irraan balaa geessaa jira jechuun himatan garuu haala ni jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.